เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์กับดวงดาวอิสริยะค่ะ2สัปดาห์ก่อนนะคะฟังเสียงประเทศไทยดวงดาวได้พูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เป็นเสมือนกรอบแล้วก็ทิศทางพัฒนาประเทศกันไปบ้างแล้วนะคะว่าแผนฉบับล่าสุดนั่นก็คือฉบับที่11ที่ใช้อยู่ตอนนี้ละค่ะจะหมดอายุลงในเดือนกันยายนนี้แล้วและแผนฉบับใหม่นั่นก็คือแผนฉบับที่12ก็จะถูกนำมาใช้แทนนะคะโดยจะมีกรอบระยะเวลา5ปีด้วยกันค่ะถ้าย้อนกลับไปดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับแรกนะคะตามการวิเคราะห์ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยก็จะพบกับคุณผู้ฟังว่าแผน1และแผน2นั้นเป็นยุคทองของการวางแผนที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆค่ะส่วนแผนที่3และแผนที่4นั้นเป็นยุคผันผวนทางการเมืองนะคะเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคมค่ะส่วนแผนที่4-5แล้วก็6เป็นยุคประชาธิปไตยเน้นสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมุ่งพัฒนาภูมิภาคและเอกชนนะคะซึ่งโดยรวมแล้วค่ะแผนฉบับที่1จนถึงฉบับที่7นั้นก็เป็นแผนที่ออกโดยราชการนะคะเพื่อประชาชนซึ่งก็ไม่มีใครปฏิเสธค่ะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเศรษฐกิจดีแต่ว่าปัญหาที่ตามมาก็คือสังคมมีปัญหาค่ะการพัฒนาก็ไม่ยั่งยืนด้วยก็เลยทำให้ช่วงแผนที่8เป็นต้นมามีการปรับกระบวนการวางแผนใหม่นะคะโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในฉบับที่11นะคะฉบับที่ใช้อยู่ตอนนี้ซึ่งใช้ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะนอกจากมีการนำบทเรียนในอดีตมาวิเคราะห์โดยผ่านการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนแล้วนะคะก็ยังมีการนำปัจจัยเสี่ยงในช่วง20ปีข้างหน้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วยค่ะเพื่อที่หน่วยงานหรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะได้ร่วมกันหาแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยมาบั่นทอนการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ค่ะและเมื่อมาถึงฉบับล่าสุดนะคะที่จะใช้หลังเดือนกันยายนนี้ค่ะฉบับที่12เรื่องของบทเรียนในอดีตและปัจจัยเสี่ยงในอนาคตก็ยังคงถูกนำมาใช้นะคะเพื่อที่จะวิเคราะห์วางแผนภาพรวมทิศทางและแนวทางพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่12จะเป็นยังไงช่วงนี้ไปฟังจากคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะซึ่งคุณอาคมได้บรรยายไว้ก่อนหน้านี้บนเวทีประชุมระดมความเห็นเรื่องทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่12ไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ
ในส่วนของการนำเสนอภาพรวมนะครับโดยปกติทุกปีนั้นก็จะมีการนำเสนอภาพรวมแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิบนเวทีนะครับแต่ในปีนี้นั้นเนื่องจากการใช้เวลาช่วงเช้านั้นเราก็จะพยายามใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสอาจจะไม่ทุกท่านนะครับมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นนะครับอย่างไรก็ตามนั้นในช่วงเช้านั้นอาจจะมีเวลาน้อยแต่ว่าในช่วงบ่ายเราก็ได้แบ่งกลุ่มในการระดมความคิดเห็นนั้นเป็นทั้งหมด7กลุ่มด้วยกันแต่ขออนุญาตกราบเรียนว่าก่อนที่เราจะมานำเสนอในวันนี้นั้นเนี่ยทางสภาพัฒน์เองก็ได้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนนะครับในต่างจังหวัดนะครับมาครบถ้วนนะครับทั้ง4ภาคนะครับในแต่ละภาคนั้นเราก็จัดการระดมความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็นนั้น2ครั้งนะครับเนื่องจากแต่ละภาคนั้นก็มีพื้นที่ความรับผิดชอบนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับก็เลยแบ่งเป็น2ส่วนนอกจากนั้นเราก็ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนแล้วก็สถาบันวิจัยต่างๆรวมทั้งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะวางแผนในอนาคต5ปีข้างหน้านะครับผมขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่แผนฉบับที่8เป็นต้นมานั้นเนี่ยจะมีความแตกต่างจากแผนฉบับที่1ถึงฉบับที่7ตรงที่ว่าในการก่อนการเขียนแผนนั้นเราก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นหลังเขียนแผนแล้วเนี่ยเราก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงประมาณเดือนสิงหาปี2559เราก็จะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมในเรื่องของรายละเอียดของแผนพัฒนานะครับข้อที่2นั้นเนี่ย ในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนากันในครั้งนี้นั้นอย่างที่พระท่านนายกได้กล่าวในปาฐกถาว่าต้องเป็นแผนที่ปฏิบัติได้จริงนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่วัดได้อย่างชัดเจนนะครับรวมทั้งในเรื่องของการประเมินผลความมีประสิทธิภาพหรือความมีประสิทธิผลของการทำงานนะครับประการที่3นั้นเนี่ยในการจัดทำแผนในครั้งนี้นั้นมีปัจจัยมาเพิ่มในอีก2เรื่องด้วยกันก็คืออันที่1คือเรื่องของสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับซึ่งก็ได้มีได้ภายใต้รัฐธรรมนูญชั่วคราวนั้นก็ได้กำหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วก็มีหน้าที่ในเรื่องของการกำหนดในเรื่องของกรอบและก็แนวทางในการปฏิรูป11เรื่องด้วยกันนะครับซึ่งขณะนี้นั้นทางสภาปฏิรูปก็ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์มาทั้งหมดนะครับอาจจะไม่ใช่11เรื่องแต่ว่าเป็นทั้งหมด36เรื่องแต่36เรื่องนั้นก็มีประเด็นที่เป็นทั้งประเด็นใหญ่เป็นประเด็นเล็กประเด็นเล็กไม่ได้หมายความว่าไม่มีความสำคัญนะครับแต่เป็นประเด็นเล็กนั้นเนี่ยทางสภาพัฒน์เองก็เคยวิเคราะห์ดูแล้วว่าอาจจะเป็นประเด็นที่สามารถดำเนินการในกระบวนการการทำงานของราชการในปกติไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายหรือการปรับโครงสร้างแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการปรับปรุงการให้บริการอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เรารัฐบาล นั้นในฐานะที่เป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินสามารถดำเนินการได้สามารถที่จะมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆนั้นปรับปรุงการทำงานได้นะครับอันที่สองปัจจัยที่สองนั้นที่มีส่วนในการทำให้เราจะต้องมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นในเรื่องของแผนพัฒนาฉบับที่สองนั้นก็คือในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งพระท่านนายกก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีนะครับซึ่งยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีนั้นเนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันมานานมากๆเลยนะครับสภาพัฒน์เองก็เคยทำในเรื่องของอาจจะไม่ถึงขั้นยุทธศาสตร์แต่ว่าเคยทำในวิเคยทำเอกสารในเรื่องของวิสัยทัศน์ประเทศไทยวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี2573นะครับซึ่งได้มีการนำเสนอในที่ประชุมที่แห่งนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นปัจจัยตรงนี้ก็คือในเรื่องของการวางกรอบยุทธศาสตร์ชาติใน20ปีข้างหน้าซึ่งกระผมเองก็ได้กราบเรียนท่านนายกว่ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั้นในการมอง20ปีนั้นบางเรื่องอาจจะมองได้ไม่ชัดเจนมากนักนะครับบางเรื่องนั้นก็อาจจะมองได้ชัดเจนนะครับนี่แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะมีเรียกว่ากรอบการทำงาน20ปีข้างหน้าแต่สิ่งที่จะเป็นรูปธรรมการที่จะทำให้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั้นปรากฏผลเป็นรูปธรรมนั้นก็จะมาอยู่ที่แผนพัฒนาล่ะนะครับซึ่งแต่ก่อนนั้นแผนพัฒนานั้นเป็นแผนเดียวที่ได้ชี้ให้เห็นถึงว่าอนาคตของประเทศจะไปทางไหนนะครับแล้วก็มีปัจจัยอะไรบ้างที่มากระทบนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแผนฉบับที่8เป็นต้นมานั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นแผนที่เรียกว่าแผนปฏิบัติ 100% เป็นแผนในเรื่องของการชี้นำทิศทางนะครับเพราะนั้นหลายท่านนั้นก็ เคยปรารภแล้วก็เคยบ่นมานะครับว่าแผนพัฒนาเนี่ยเขียนยังไงก็ถูกครับเขียนแล้วเขียนอีกเขียนมาตั้งแต่แผน1ก็ยังมีนะครับก็เขียนแล้วเขียนอีกตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยเมื่อเป็นแผนการชี้นำแล้วเนี่ยความชัดเจนก็น้อยลงไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นจากเหตุผลในเรื่องของ2ปัจจัยแรกคือเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีกับในเรื่องของประเด็นการปฏิรูปการปฏิรูปนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเสร็จแล้วเสร็จภายใน1ปี2ปีนะครับก็มีตัวอย่างมากมายอย่างเช่นของกรณีของประเทศจีนนั้นประเด็นการปฏิรูปเขามีเป็นพันๆครับแต่ว่าในแต่ละช่วงของรัฐบาลนั้นก็อาจจะทำได้ไม่ครบทั้งหมดในช่วงของอายุของรัฐบาลก็อาจจะทำเพียงได้เพียงส่วนหนึ่งก็ส่งต่อในรัฐบาลชุดต่อไปในการที่จะปฏิรูปต่อไปนะครับเพราะนั้นจาก2ประเด็นตรงนี้นั้นผมก็คิดว่าเพื่อให้แผนพัฒนาฉบับที่12นั้นมีความเป็นรูปธรรมและมีความจับต้องได้นอกเหนือจากระบบการทำแผนในลักษณะที่ว่าเป็น bottom up ขึ้นมาคือทำจากเบื้องล่างขึ้นมาสู่เบื้องบนนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมีทั้ง2ทางคือทาง top down ไปด้วยในตัวในส่วนของการ top down นั้นเนี่ยผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าในเรื่องของการใช้ทรัพยากรของชาตินั้นควรจะต้องมีแผนระยะยาวนะครับเพราะนั้น กรอบการลงทุนในช่วง5ปีข้างหน้านั้นจะต้องมีความชัดเจนนะครับเพราะนั้นด้วยความตั้งใจในของฝ่ายเลขานุการเองก็อยากจะเรียนว่าในแผนพัฒนาฉบับที่12นั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นข้อถกเถียงกันในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในชุดต่อไปที่จะมาบริหารประเทศนั้นเนี่ยมีบ่อยครั้งที่เราพูดกันว่าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนั้นเนี่ยเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนแผนก็เปลี่ยนบางครั้งรัฐบาลเปลี่ยนแผนก็มีการปรับปรุงแล้วไม่ดำเนินการตามแผนอันนี้ผมพูดเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับแม้กระทั่งเส้นทางรถไฟฟ้า10ในแผนแม่บทกำหนดไว้แล้วหลังจากรับฟังความคิดเห็นก็เราก็รับฟังก็มีการปรับบ้างแต่ว่าเมื่อสิ่งที่มันกวนใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำให้งานนั้นเนี่ยเกิดความล่าช้าเราก็เสียโอกาสไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของแผนตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นแผนแม่บทรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานครตรงนี้เนี่ยเราก็จะระบุไว้หรือแผนการพัฒนาระบบรางของเราในระยะ5ปี10ปีข้างหน้านั้นเราก็จะระบุไว้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของแผนพลังงานนะครับที่ควรจะต้องกำหนดไว้ว่าโครงการใดๆก็ตามนั้นที่ได้มีการศึกษามาในระดับหนึ่งแล้วมีความละเอียดรอบคอบสามารถที่จะบรรจุไว้เป็นในแผนพัฒนานั้นก็จะทำให้เกิดประโยชน์กับสำหรับหน่วยราชการหน่วยงานภาครัฐหรือว่าแม้กระทั่งภาคเอกชนก็จะได้เห็นว่าอันนี้คือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลไหนมาบริหารประเทศก็ตามนั้นก็จะต้องเดินตามแผนตรงนี้แต่ประเด็นที่จะทำให้เดินตามแผนได้นั้นเนี่ยก็มีเพิ่มเติมมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการกำหนดให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาอันนี้เป็นประเด็นใหญ่นะครับเป็นประเด็นใหญ่ซึ่งในร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านมานั้นเนี่ยที่เพิ่งไม่ผ่านมติของสภาปฏิรูปนั้นเนี่ยในข้อหนึ่งก็ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าเพื่อผูกมัดให้รัฐบาลชุดต่างๆนั้นดำเนินการตามแผนพัฒนาแผนพัฒนาจะต้องได้รับความเห็นชอบจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วรัฐบาลก็ไปเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญอีกว่ารัฐบาลจะต้องดำเนินการตามแผนพัฒนาด้วยนะครับเพราะนั้นก็เป็น 3-4 เรื่องที่ผมอยากจะเรียนว่าในครั้งนี้นั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฉบับที่12นั้นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากในแผนที่ผ่านๆมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยในกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฉบับที่2นั้นเราคงยังยึดแนวทางนะครับยึดแนวทางแล้วก็หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้เป็นหลักการที่เราได้เริ่มไว้ในปีในแผนพัฒนาฉบับที่8ฉบับที่9นะครับประเด็นที่2คือในเรื่องของการพัฒนาคนหรือการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางนั้นก็ยังเป็นหัวใจที่เราจะต้องดำเนินการต่อไปเพราะว่าชัดเจนครับในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเนื่องจาก attention ของรัฐบาลนั้นเนี่ยในช่วงหนึ่งนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการกำหนดให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองนั้นจะต้องดำเนินนโยบายเนี่ยตามที่ได้หาเสียงไว้เพราะนั้นในส่วนที่นโยบายของรัฐบาลในแต่ละชุดที่ผ่านมานั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปให้ความสำคัญในเรื่องของนโยบายเร่งด่วนนโยบายเร่งด่วนนั้นก็คือนโยบายที่ทางพรรครัฐบาลหรือพรรคร่วมรัฐบาลนั้นได้มีการรับปากไว้กับประชาชนนะครับส่วนที่สองนั้นก็จะเป็นนโยบายพื้นฐานซึ่งก็มีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเพราะนั้นการให้น้ำหนักในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรตรงนี้ก็จะแตกต่างกันไปในอดีตที่ผ่านมาแต่ถ้าหากเราสามารถที่จะกำหนดในเรื่องของกรอบการลงทุนหรือแผนการลงทุนไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นั้นเนี่ยก็จะทำให้มีความชัดเจนแล้วก็ประชาชนในทุกภาคส่วนในสังคมนั้นสามารถที่จะติดตามแล้วก็ทวงถามรัฐบาลได้นะครับขออนุญาตเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับว่าในส่วนที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับมันค่อนข้างที่จะยาวนะครับในหัวข้อที่อยากจะนำเรียนก็คงจะมีเรื่องของสถานะประเทศว่าขณะนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วก็บริบทของการเปลี่ยนแปลงที่มากระทบการพัฒนาแล้วก็กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่เราได้มีการหารือร่วมกันมาในรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของแนวทางการพัฒนา แต่เนื้อหาตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะขออนุญาตสรุปเพื่อจะเปิดเพื่อจะให้เวลาสำหรับที่ประชุมแห่งนี้ได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็มีเสนอแนะนะครับในเรื่องของสถานะประเทศนั้นเนี่ยก็มีการประเมินทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านสังคมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งทางด้านเศรษฐกิจนั้นก็ชัดเจนว่าปัจจุบันนี้เราก็ได้ถูกยกฐานะขึ้นมาเป็นประเทศที่รายได้ปานกลางตอนบนนะครับคือ upper middle income country ตรงนี้มีคำถามอยู่เสมอว่าเราจะหลุดพ้นกับดักในเรื่องของการเป็นประเทศรายได้ปานกลางเนี่ยเมื่อไหร่นะครับเรื่องของมาตรการที่เราดำเนินการมาตั้งแต่ปี40นั้นหลังจากที่เราแก้ปัญหาวิกฤตตรงนั้นก็ทำให้เรามีการสำคัญมากนะครับว่าเราก็ให้ความสำคัญกับในเรื่องของการรักษาวินัยทางการเงินการคลังนี่มากขึ้นนะครับมากขึ้นนะครับในส่วนสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของการปรับโครงสร้างการผลิตนั้นเนี่ยในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่10-11นั้นเนี่ยมีประเด็นที่เราคิดว่าเราก็สามารถจุดกระแสจุดประกายนะครับจุดประกายหรือจุดไฟในเรื่องของความจำเป็นที่ต้องมีการปรับโครงสร้างการผลิตของสินค้าของเราไม่ว่าจะเกษตรอุตสาหกรรมบริการนะครับสิ่งที่เราเห็นอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าการเพิ่มมูลค่านั้นปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกส่วนทุกฝ่ายให้ความสำคัญแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าเราขายสินค้านั้นเนี่ยเราจะขายแบบเดิมๆไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องแข่งขันกันด้วยในเรื่องของการแปรรูปเพิ่มมูลค่าการที่จะทำสองอย่างนี้ได้ก็อยู่ที่ว่าเราจะมีการศึกษาวิจัยมีการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั้นมาใช้อย่างไรตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยนอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของคำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือว่าคำว่า creativity นะครับเป็นคำใหม่ที่เราเริ่มใช้ในแผนพัฒนาฉบับที่10-11ตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อาจจะมีอยู่แล้วในภาคเอกชนนะครับแต่สิ่งที่เราได้รับการตอบรับค่อนข้างดีแล้วก็ดีมากๆเลยอย่างเช่นถ้าหากใครไปเดินดูนิทรรศการข้างนอกก็จะเห็นว่าการนำในเรื่องของ creativity มาใช้นั้นทำให้ราคาสินค้าของเรานั้นมีราคานี่มากขึ้นแล้วการเปิดเวทีให้กับเยาวชนของเราเด็กของเราได้มีโอกาสในเรื่องของการปลดปล่อยในเรื่องของความคิดในทางสร้างสรรค์นั้นก็จะเป็นประโยชน์กับในเรื่องของเศรษฐกิจและก็สังคมของเราด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องเศรษฐกิจนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของหนี้ที่ก็เพิ่มขึ้นมานะครับในช่วงปี2557ก็อยู่ที่ประมาณ 43% นะครับท่านนายกก็ให้นโยบายไว้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านดร.สมคิดก็บอกว่าเรายังจำเป็นจะต้องทำกรอบวินัยทางการคลังหรือ Physical Sustainability ในระยะ5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าเพื่อที่จะแคปในเรื่องของหนี้สาธารณะต่อ GDP ของเราไม่ให้เกินจริงๆแล้วเนี่ยตอนวิกฤตปี40นั้นเราก็กำหนดไว้60แต่ท่านนายกก็บอกว่าอยากจะให้ดูไว้ไม่เกินสัก50ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เราวางไว้เบื้องต้นนะครับทางด้านสังคมนั้นมีความชัดเจนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยความยากจนนั้นเนี่ยกับความเหลื่อมล้ำเนี่ยมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างมากนะครับถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยตัวเลขความยากจนกับในเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยก็จะดีตามไปด้วยแต่สิ่งที่เราค้นพบอันนึงก็คือว่าจากผลการสำรวจในเรื่องของความเหลื่อมล้ำเรามองมิติในเรื่องของรายได้ก่อนนะครับว่าปี2557นั้นตัวเลขล่าสุดนั้นเนี่ยก็พบว่ากลุ่ม 40% ล่างเนี่ยรู้สึกจะแบ่งสัดส่วนในเรื่องของรายได้ประชาชาตินี่มากขึ้นนะครับก็แสดงให้เห็นว่าส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยนอกเหนือจากคนที่เคยกำลังแรงงานของเราที่รับจ้างทำงานกินรายวันกินเงินเดือนภาคเอกชนกินเงินเดือนราชการนั้นบัดนี้เขาก็หันเหไปทำธุรกิจส่วนตัวไปทำประกอบธุรกิจในลักษณะที่เป็น SME นี่มากขึ้นเพราะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ก็เริ่มมีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะนั้นเรียกว่ากลุ่มคนชั้นกลางตรงนี้เนี่ยที่มีรายได้ปานกลางนี่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่แกปในลักษณะที่ว่าคนจนที่สุดกับคนรวยที่สุดนั้นยังห่างกันอยู่ประมาณ35เท่านะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าเป็นแต่ผมคิดว่าในเรื่องของความยากจนความเหลื่อมล้ำนั้นเราไม่ควรจะไปผูกกับในเรื่องของ เศรษฐกิจมากนักถ้าเศรษฐกิจของเรานั้นยังพึ่งอยู่กับการส่งออกของเราเนี่ยถึง 70% ตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนที่สุดว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็จะขึ้นหรือจะลงอยู่ที่ข้างนอกกำหนดแต่ถ้าหากเราสามารถที่จะกำหนดตัวเราเองได้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีความมั่นคงในเรื่องของเศรษฐกิจมากขึ้นประเด็นในเรื่องของยากจนกับความเหลื่อมล้ำนั้นเนี่ยนอกเหนือจากในเรื่องของอาชีพกับรายได้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องที่ทุกรัฐบาลก็พยายามทำมาโดยตลอดก็คือเรื่องของการคุ้มครองทางสังคมนะครับซึ่งในรัฐบาลของท่านนายกอภิสิทธิ์ก็ได้กำหนดในเรื่องของพรบเงินออมแห่งชาติตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมารัฐบาลก็ไม่ได้ดำเนินการเรื่องนี้นะครับแต่ว่าไปใช้ในลักษณะมาตรา44มาตรา40นั้นทดแทนไปก่อนตรงนั้นแต่บัดนี้เนี่ยผมคิดว่าเครื่องมือที่จะให้หลักประกันสำหรับคนทุกกลุ่มในสังคมนั้นมีหมดแล้วนะครับนั่นก็เป็นทางด้านสังคมนะครับเรื่องทรัพยากรนะครับทรัพยากรนั้นตัวเลขในปี2557-58นั้นเนี่ยถ้าหากมองในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้กับนั้นผมคิดว่าน่าจะอยู่ในแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนั้นเนี่ยหลังจากคสช.เข้ามานั้นเนี่ยก็เข้มงวดในเรื่องของการบุกรุกเรื่องของการบุกรุกที่ดินนะครับในพื้นที่ป่าสงวนต่างๆพวกนี้ก็มีการจัดการพวกนี้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าก็คงยังไม่สามารถที่จะแก้ได้ทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะทำความตกลงหรือทำข้อตกลงกับผู้ที่บุกรุกให้ถอยออกมาแล้วก็มีสัญญามีข้อตกลงกันว่าจะเช่าใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เคยบุกรุกตรงนั้นอย่างไรนะครับอันนี้ก็แต่สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่เลยสำหรับประเทศเราคือทางด้านเรื่องของ climate change กับเรื่องของภัยพิบัติซึ่งนับวันนั้นจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่องนี้นั้นเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเช่นเดียวกันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนไหนก็ตามเหตุการณ์น้ำท่วมในปี2554คงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นในขณะนั้นเราก็ได้ทำในเรื่องของแผน BCP หรือแผนธุรกิจต่อเนื่องในระดับประเทศนะครับในระดับประเทศแต่ยังไม่ได้มีการนำมาใช้นะครับมีก็เพียงแต่แผนการฝึกซ้อมของปอพอส่วนภาคเอกชนนั้นคงมีการทำอยู่แล้วนะครับทีนี้ในส่วนของบริบทการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คงไม่แตกต่างจากเอกสารหรือว่ารายงานที่ทางสภาพัฒน์ได้นำเสนอมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกือบทุกปีด้วยซ้ำไปนะครับข้างในนั้นก็อย่างเช่นผลจากในเรื่องของโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นขนาดกำลังแรงงานก็เริ่มลดลงในขณะที่จำนวนผู้สูงอายุนั้นเนี่ยประชากรผู้สูงอายุนั้นก็จะมากขึ้นนะครับก็จะมากขึ้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราต้องคิดต่อนะครับว่าเราจะต่ออายุเกษียณราชการหรือไม่แต่อย่างตัวผมเนี่ยคงไม่ต่อแล้วนะครับเพราะลาออกแล้วนะครับมีเวลาการทำงานอายุ60ถึง65ถึง70ตรงนี้1จะต่ออายุเกษียณหรือไม่หรือ2เนี่ยเราจะมี second job เนี่ยนะฮะหลังจากที่เกษียณอายุแล้วนี่มีโอกาสในการที่จะให้ผู้ที่เกษียณนั้นทำงานบ้างหรือไม่ตรงนี้หรือว่าในเรื่องของการที่จะนำเครื่องไม้เครื่องมือนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้นะครับ เรื่องที่มีความเปลี่ยนแปลงอีก 2-3 เรื่องนะครับบริบทภายในเรื่องของการพึ่งพิงประชากรว่าวัยแรงงานนั้นต้องแบกรับผู้สูงอายุนะมากขึ้นนะครับเรื่องความเป็นเมืองเรื่องของความเหลื่อมล้ำส่วนปัจจัยภายนอกนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่จะมากำหนดประเทศไทยนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของวาระการพัฒนาของโลกหลังปี2015นะครับเพราะปีนี้เป็นปีสุดท้ายทำนองเดียวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน UN ได้กำหนดไว้ว่าปี2015นั้นเป็นปีสุดท้ายของปีการพัฒนาแห่งศตวรรษนะครับหรือ Millennium Development Goal แต่หลังจาก Millennium Development Goal แล้วเนี่ยก็เขาก็คิดอันใหม่ขึ้นมาบอกว่าจากนี้ไปจะต้องดูในเรื่องของ Sustainable Development Goal ก็คือวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันนี้ก็สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในช่วง15ปีข้างหน้านั้นเนี่ยองค์การสหประชาชาติก็จะกำหนดกรอบใหญ่ให้กับประเทศที่เป็นสมาชิกทั้งหลายในการที่จะปฏิบัติตามในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเรียนว่าอันนี้จะเป็นปัจจัยใหญ่ที่ จะมีการพูดกันในสัปดาห์หน้าที่นิวยอร์กนะครับในส่วนกรอบวิสัยทัศน์นั้นเนี่ยก็ได้มีการประมวลนะครับจากแนวนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับก็อยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นเรามักจะไม่ค่อยได้พูดในเรื่องของความมั่นคงเท่าไหร่เราจะพูดในเรื่องในลักษณะที่เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ครอบคลุม3มิติด้วยกันคือเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่มีมิติการเมืองไม่มีมิติในเรื่องของความมั่นคงแต่ถ้าหากเรานำ2ปัจจัยในเรื่องของที่ผมกล่าวตอนต้นคือเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีข้างหน้ากับในเรื่องของประเด็นการปฏิรูปบวกกับในเรื่องของแผนความมั่นคงแห่งชาติตรงนี้นั้นเนี่ยวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาตรงนี้อาจจะมีการปรับในเรื่องของการมองทั้งในทางด้านความมั่นคงแล้วก็มองทั้งในเรื่องของความมั่งคั่งคือทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็มองทั้งด้านความยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งถ้าหากเราไปดูนิดนึงนะครับว่ากรอบการพัฒนาระยะยาวใน20ปีข้างหน้านั้นเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6เรื่องด้วยกันนะครับข้อที่1ก็เป็นเรื่องของความมั่นคงข้อที่2ก็เป็นความสามารถในการแข่งขันข้อที่3เป็นเรื่องของการพัฒนาคนข้อที่4ก็เป็นเรื่องของความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมข้อที่5นะครับก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมข้อที่6ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐนะครับนั่นก็เป็นกรอบในระยะยาวแต่ว่าหลังจากที่เอากรอบระยะยาวนั้นมาแปลเป็นแผน12นั้นผมก็ขออนุญาตเรียนว่าก็อาจจะไม่แปลเป็น6ยุทธศาสตร์ด้วยกันแต่เราจะแตกออกมาเป็นในลักษณะที่เป็นเป้าหมายมีทั้งหมด7เรื่องด้วยกันที่ผ่านมานั้นต้องขออนุญาตเรียนตรงๆเลยนะครับว่าเราพยายามที่จะให้แผนพัฒนานั้นเป็นแผนในเชิงคุณภาพไม่เอาตัวเลขเป้าหมาย GDP เป็นตัวชี้นำนะครับแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยการวัดเป้าหมายในเชิงคุณภาพนั้นก็ไม่ใช่ง่ายเช่นเดียวกันอย่างในสไลด์แผ่นแรกนั้นเราก็พยายามวัดเป้าหมายเชิงคุณภาพออกมาในลักษณะที่เป็นเรียกว่าเป็นดัชนีอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขถ้าภาษาของ UN เขาจะเรียกว่าเป็นเรียกว่าHuman Development Index บ้างเราเองก็มาใช้เป็นในลักษณะที่เป็นเรียกว่าเป็น Well-being Index ดัชนีความอยู่ดีมีสุขอย่างนี้นะครับซึ่งก็มองในเชิงคุณภาพแต่ถ้าหากเราไม่มองในเรื่องของเป้าหมายทางเศรษฐกิจเลยนะครับผมคิดว่าการที่จะ achieve หรือการที่จะบรรลุว่าความเป็นประเทศรายได้ปานกลางนั้นเมื่อไหร่นั้นเราก็ไม่สามารถจะวัดได้เพราะนั้นก็อาจจะจำเป็นในการที่จะกำหนดเป้าหมายในทางเศรษฐกิจไว้ในแผนพัฒนาฉบับที่12ด้วยนะครับแต่อาจจะเป็นในลักษณะที่เป็นซีนาริโอนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเศรษฐกิจรายสาขาแล้วก็มีเรื่องของเป้าหมายทางด้านเกษตรกับอาหารเป้าหมายทางด้านการพัฒนาคนเป้าหมายการลดความเหลื่อมล้ำเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเชื่อมโยงในภูมิภาคนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างเช่นเวลาเราพูดถึงการเป็นการผ่านพ้นความเป็นประเทศรายได้ปานกลางนั้นเนี่ยเขาวัดกันด้วยอะไรเขาวัดกันด้วยรายได้ประชาชาติไม่ใช่ GDP นะครับเขาวัดด้วย GNI นะครับper capita ตรงนี้ซึ่งเกณฑ์ของ OECD หรือของ World Bank นั้นก็คือประมาณ 12,966 US ดอลลาร์ถ้าหากเรา assume ว่านะครับ assume นะครับขณะนี้ยังไม่ได้เป็นมติว่าก้าวเป้าหมายจะต้องเป็น 5%ถ้าเราสมมุติว่าเศรษฐกิจของเราโตได้ 5% นั้นเนี่ยเราก็จะสามารถบรรลุตัวเลขการเป็นการหลุดพ้นเกณฑ์ของประเทศรายได้ปานกลางในปี2569นะครับก็ประมาณ10ปีแต่ถ้าหากอัตราการเติบโตของ GDP ของเราอยู่ที่ประมาณ 3% นั้นเนี่ยระยะเวลาของการที่จะผ่านพ้นการเป็นประเทศรายได้ปานกลางนั้นเนี่ยก็จะทอดออกไปอีกประมาณ5ปีออกไปอีกประมาณ5ปีเพราะนั้นก็ประมาณแผนที่14หรือแผนที่15นะครับถ้าอัตราการเติบโตของเราอยู่ที่ประมาณ 3% ตรงนี้นะครับก่อนที่เข้ามาในห้องนั้นก็นักข่าวก็ถามเหมือนกันว่าเป้าหมาย 5% ประเทศไทยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอย่าไปคิดเลยนะครับผมก็บอกว่าถ้ามองจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันก็ยากเพราะ 2-3 ปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโตของเราอยู่ที่ประมาณต่ำกว่า 3% เหตุผลที่ต่ำกว่า 3% นั้นเนี่ยเหตุผลหลักเลยก็คือว่าโลกไม่ค่อยดีนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อ3ปีที่แล้วนั้นเนี่ยแม้ว่าเราจะเกิดในภาวะที่เหตุการณ์บ้านเมืองนั้นไม่สงบตรงนี้ก ็ยังเรียนบอกว่าฝ่ายข้าราชการประจำนี่ จำเป็นที่จะต้องไปขายของเพราะเห็นตัวเลขส่งออกนี่มันติดลบมาโดยตลอดเลยครับ3ปีแล้วก็เรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแต่อาจจะเป็นเพราะว่าสินค้าของเรามันเก่าหรือมันล้าสมัยส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งแต่อีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าสินค้าเกษตรที่เราส่งออกนั้นก็อยู่ที่ประมาณ 10-15% ตัวนี้หายไปเลยนะฮะตัวนี้หายไปในเรื่องของภาคการส่งออกของเราเพราะนั้นถึงทำให้ตัวเลขของการส่งออกของเราติดลบค่อนข้างมากนะครับส่วนที่3ก็เป็นในเรื่องของสินค้าเทคโนโลยีหลายคนก็บอกว่าวันนี้เราเป็นโตโยต้าอีโคโนมีหรือเปล่าผมก็บอกว่าไม่ใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์ของเราทุกยี่ห้อส่งออกได้หมดส่งออกได้หมดเพราะ3ปีที่แล้วนี่เศรษฐกิจโลกไม่ดีกลุ่มนี้ก็ส่งออกต่ำไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทำให้ภาคการส่งออกของเราเนี่ยติดลบมา3ปีนะครับแต่สิ่งที่เห็นอันนึงก็คือว่าเรื่องภาคการท่องเที่ยวของเรายังดีอย่างสม่ำเสมอยังดีอย่างสม่ำเสมอเพียงแต่ว่าเราจะแทบโอกาสตรงนี้ให้เป็นประโยชน์กับในเรื่องของ GDP นั้นได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็อยากขอกราบเรียนว่าเราก็มีการกำหนดเป้าหมายต่างๆไว้นะครับผมคงไม่ขอลงรายละเอียดนะครับขอพูดนิดเดียวครับในเรื่องของการเชื่อมโยงกับภูมิภาคเป้าหมายการเชื่อมโยงกับภูมิภาคสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษแล้วก็ให้ความสำคัญมาในทุกรัฐบาลเพราะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกอภิสิทธิ์ก็ให้ความสำคัญท่านก็ถามเสมอว่าเนี่ยเขาจะเป็นตกลงกันปี2015แล้วเราทำอะไรหรือยังตรงนี้นะครับก็มีการเตรียมความพร้อมมาตลอดประมาณเกือบ10ปีฮะเราใช้คำว่าเตรียมความพร้อมวันนี้ก็ยังใช้คำว่าเตรียมความพร้อมอยู่นะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าเราจะพร้อมกันเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าสิ่งที่ทางฝ่ายราชการประจำนั้นก็พยายามที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างน้อยเนี่ยเรื่องของการค้าชายแดนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับทุกรัฐบาลก็ให้ความสำคัญแล้วก็ในเรื่องของการเชื่อมโยงเพราะนั้นในนโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้ก็มีความชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากจังหวัดชายแดนก่อนนะครับเริ่มจากจังหวัดชายแดนก่อนเพราะนั้นตรงนี้เราต้องให้เกิดประโยชน์กับประเทศของเราด้วยเมื่อมองเห็นชายแดนแล้วเนี่ยชายแดนของเราพร้อมหรือไม่พร้อมก็กลับมาสู่ประเด็นที่รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญ3จุดก่อนเพื่อนนะครับแม้ว่าเราจะอนุมัติไปทั้งหมด10เขตด้วยก็ตาม3จุดนั้นต้องถือว่าเป็นความสำคัญมากๆเลยเพราะว่าปริมาณการค้านี่สูงมากก็คือที่แม่สอดนะครับแล้วก็ที่สระแก้วแล้วก็ที่กาญจนบุรีซึ่งต้องเตรียมการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเรื่องของทวายนั้นก็เป็นความจำเป็นของประเทศนะครับที่จะต้องมีทางออกสู่ทะเลทางด้านอันดามันผมยังจำได้ครับปี2553ท่านนายกอภิสิทธิ์ก็ถามผมว่าถ้าเรือทางภาคใต้นั้นจะเอายังไงวันรุ่งขึ้นผมก็เลยพาทีมไปเมียนมาจากย่างกุ้งลงไปถวายไปมริดแล้วก็ไปเมืองเกาะสองแล้วก็กลับมาดูที่เมืองสิงห์ขอนของเราแล้วก็กลับมาวันรุ่งขึ้นก็รายงานท่านนายกว่าเราต้องไปถวายเราต้องไปถวายท่านนายกก็ตัดสินใจทันทีบอกชัดเจนมุ่งสู่ถวายนะครับเพราะนั้นตรงจากตรงนั้นมาก็เลยทำให้ทางสภาพัฒน์เองสามารถที่จะทำงานได้สะดวกมากขึ้นจากแนวนโยบายที่ชัดเจนในขณะนั้นเนี่ยก็ทำให้เราเตรียมการแล้วก็มีการพูดคุยกับทางเมียนมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็สะดุดอีกเหมือนกันนะครับสะดุดอีกเนื่องจากแนวคิดในการพัฒนาร่วมกับทางเมียนมาตรงนี้เนี่ยสะดุดตรงที่แนวคิดของการทำงานร่วมกันเนี่ยไม่ดึงดูดไม่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติตรงนี้ก็เลยทำให้เราเสียเวลาไปประมาณเกือบ2ปีในเรื่องของโครงการนี้นะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนให้เห็นว่าความสำคัญของประเทศอาเซียนนั้นเป็นทั้งในเรื่องของตลาดของเราแล้วก็เป็นในเรื่องของแหล่งวัตถุดิบด้วยนะครับเรื่องของเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องเกษตรกับในเรื่องของอาหารนะครับเรื่องที่4ก็เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องที่5เป็นเรื่องของสังคมสูงวัยเรื่องที่6ก็เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงภูมิภาคแล้วเรื่องที่7ก็เป็นในเรื่องของการพัฒนาคนนะครับ
เป็นภาพรวมทิศทางและแนวทางพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่12นะคะจากคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาฟังกันบ้างนะคะว่าภาคส่วนต่างๆที่มีโอกาสเข้าร่วมเวทีประชุมระดมความคิดเห็นกับแผนฉบับนี้กันยังไงสักครู่ค่ะ
เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
ตั้งแต่12กรกฎาคมนี้ไทย PBS เปลี่ยนการส่งสัญญาณทีวีระบบเดิมที่จังหวัดพะเยาและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านสามารถรับชมไทย PBS ได้ที่ช่องหมายเลข3ในระบบใหม่ระบบดิจิตอลทีวีที่คมชัดกว่าทั้งภาพและเสียงฟรีสอบถามเพิ่มเติมโทร02-7902314
ติดตามรับฟังทุกรายการจากวิทยุไทย PBS ออนไลน์ฟังสดและดาวน์โหลดรายการได้ที่ www.thaipbsonline.net ฟังทางโทรศัพท์มือถือที่ m.thaipbs.or.th และกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจได้ที่ www.facebook.com/thaipbsradiofan
ถุงพลาสติกนั้นมีความเชื่อมโยงกับภาวะโลกร้อนนะครับหากเรานำถุงพลาสติกไปเผาก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะครับจนทำให้ความร้อนในโลกนั้นไม่สามารถสะท้อนออกอย่างนอกโลกได้จนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นมานะครับคุณก็สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แบบง่ายๆนะครับโดยการหันมาใช้ถุงผ้าแบบนี้นะครับแทนการใช้ถุงพลาสติกครับ
ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBSชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของฟังเสียงประเทศไทยกับดวงดาวอิสริยะและเรื่องราวของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะประเทศไทยมีแผนพัฒนามาแล้ว11ฉบับนะคะคุณผู้ฟังฉบับที่11ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันครอบคลุมระยะเวลาระหว่างปี2555ถึงปี2559ค่ะและกำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนี้นะคะจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องมีแผนฉบับใหม่ขึ้นมาเป็นกรอบและทิศทางพัฒนาประเทศในด้านต่างๆสำหรับแผนฉบับต่อไปนั่นก็คือฉบับที่12สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้ง4ภาคและระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มหรือว่าโฟกัสกลุ่มนะคะอย่างเช่นกลุ่มภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็ภาคเยาวชนกันไปหลายเวทีแล้วค่ะไปฟังความเห็นบางช่วงบางตอนจากผู้เข้าร่วมเวทีเหล่านี้ก่อนหน้านี้กันค่ะ
ฝากประเด็นสั้นๆ2ประเด็นก็คือในแผน12นี้อยากให้มีเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนที่อยากจะให้ระบุเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นรูปธรรมจริงๆเพราะว่าถ้าท่านอยู่ในวงการท่องเที่ยวเหมือนผมอยู่ภูเก็ตจะเห็นว่าถ้าการท่องเที่ยวฝ่ายทุนเนี่ยชาวบ้านจะไม่ได้อะไรเลยรถก็ของเขาร้านอาหารของเขาโรงแรมก็ของเขาแต่ถ้าการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยถ้าลงชุมชนเมื่อไหร่ได้รายได้กระจายเป็นการเพิ่มรายได้ก็เลยขอเรียนว่าการท่องเที่ยวชุมชนไม่ว่าท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์วิถีชุมชนเนี่ยถึงเวลาแล้วที่ต้องออกแบบเป็นรูปธรรมแล้วระบุไว้ว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่จะยกระดับรายได้ของคนในท้องถิ่นที่มาจากการท่องเที่ยวประการที่สองกำลังคนเนี่ยทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดก็คือผู้สูงอายุนั่นแหละถ้าท่านไปอยู่ในโรงงานโรงแรมฝ่ายทุนเนี่ยเขาไม่เอาหรอกครับเพราะว่าวัยมันหมดแต่ถ้าอยู่ในการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยจะเป็นความน่ารักมากๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ผู้แสดงออกผู้แสดงความสัมพันธ์การต้อนรับแขกเนี่ยมันจะออกมาจากวิถีชุมชนความมีน้ำใจขอบคุณมากครับผมว่าที่ร้อยตรีไตรบรรจัดจริยะหรือผมจากจังหวัดภูเก็ตครับ
ผมพฤโอโดชาวครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มาจากทางเหนือครับมาแทนพ่อครับเป็นประชาชาวบ้านครับค
ขอกรุณาพูดใกล้ๆไมโครโฟนหน่อยครับใกล้ๆไมโครโฟนครับ
ไมโครโฟนมาเตี้ยนะครับครับผมสวัสดีครับหิวข้าวแล้วก็ดื่มกาแฟพอดื่มกาแฟแล้วขึ้นมานี่ก็ใจสั่นสองสั่นเลยนะครับความคิดดีๆจะลืมไปหมด3นาทีใช่ไหมครับขอบคุณครับผมชื่อในเพื่อโอโดชาวครับมาแทนประชาวบ้านพัตติพ่อจอนนี่โอโดชาวครับแล้วก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงหรือปลากระยอครับคือผมถูกเชิญมาในครั้งนี้นะครับผมทราบมาว่าจากแผนพัฒนาฉบับที่11เนี่ยเขาจะพูดถึงสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ที่ผ่านมานี่ชุมชนของผมถูกละเมิดสิทธิ์ตลอดหรืออย่างที่ท่านผู้ใหญ่รัฐมนตรีที่บอกว่ามีการคุ้มครองสังคมนั้นไม่จริงครับเพราะว่าการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นก็ทับชุมชนไปเยอะครับแล้วก็ตอนนี้อันเก่าที่พวกผมเรียกร้องสิทธิ์ที่การประกาศป่าสงวนและอุทยานทับชุมชนนะครับ 80% 90% ตั้งแต่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่ลงไปถึงข้างล่างเนี่ยไปถึงประจวบหรือกรณีบิลลี่ที่ถูกอุ้มลักพาหายตัวไปเนี่ยยังไม่เจอเนี่ยนะครับก็ยังไม่ถูกแก้ไขนะครับคือสิทธิชุมชนต่างๆยังไม่มีที่รอการแก้ไขให้รัฐคือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับท่านนายกพูดเมื่อเช้าว่าพวกผมบุรุษเนี่ยไม่จริงกฎหมายบุรุษผมพอพวกผมไปขึ้นศาลทีไรพวกผมจะกลายเป็นคนบุรุษกฎหมายมันเป็นอย่างนี้นะครับผมขอให้กลับไปหาหลักฐานพอใช้สทก.หรือชนนแล้วพวกผมไม่มีบัตรประชาชนเพิ่งจะเมืองไทยเนี่ยเพิ่งจะได้มา50กว่าปีนี้เองนะครับบางคนยังไม่มีบัตรก็มีแต่ผมมาดูการพัฒนาเศรษฐกิจมันมีว่าสังคมด้วยแต่ว่าผมอ่านดูหัวข้อในวันนี้มันมีแต่เพื่อเงินเพื่อวัตถุเพื่อเศรษฐกิจนะครับพูดตรงๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าอย่างนี้มันจะทำให้ความวุ่นวายมากขึ้นมันจะลื่นล้ำกันเรื่อยๆนะครับผมต้องการมีสิทธิชุมชนเพราะว่าถ้าพัฒนาใช้วัตถุใช้เงินเนี่ยมันจะไม่เหมาะกับสังคมไทยเพราะว่าสุดท้ายอาจจะเป็นเสือตัวที่5แต่ลูกเสือหายไปหมดนะครับมันจะเหลือแต่วัตถุแล้วก็บริษัทใหญ่ๆที่ฮุบเงินไปใช้ GDP เฉลี่ยต่อหัวมันไม่ถูกครับเพราะว่าบ้านผมไม่เคยได้เงินเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูภาพดีแต่เงินมันไม่ถึงชุมชนนะครับมันมาถึงแค่กระเป๋าคนไม่กี่คนอันนี้เป็นถ้าจะเดินหน้าสู่เศรษฐกิจโลกแต่ชุมชนวัฒนธรรมล่มแน่ๆมาขัดแย้งกันอยู่ผมอยากจะให้หาสังคมที่ไม่ใช่เอาสังคมไปลงทุนกับวัตถุนะครับผมจะให้เปลี่ยนเป้าหมายของทิศทางที่เหมาะสมกับบริบทไทยเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าเอาเงินเป็นเครื่องมือเพื่อสังคมที่มากคมทีนี้เนี่ยดูในแผนนี่มันมีเนี่ยจะเอาเงินมายังไงจะเอาเงินมายังไงครับหัวข้อการประชุมวันนี้ไม่มีจะพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสังคมครับไม่มีแผนสังคมเลยนะครับอันนี้ก็คิดว่าแล้วยังมีการละเมิดสูงดังนั้นเนี่ยอันสุดท้ายครับรัฐบาลนะครับไม่เคยสนใจที่เราร่วมกันร่างอย่างมีส่วนร่วมพัฒนาฉบับที่11ครับรัฐบาลทำใจแต่ตายใจตัวเองไม่ดูแลที่ว่ามีความเหลื่อมล้ำจะแก้ยังไงนโยบายตู้มในคืนเดียวใช้มาตรา44ตู้มหมู่บ้านเรากลายเป็นที่พัสดุหมดเลยนะครับอันนี้มันไม่ถูกนะครับมันไม่มีดังนั้นอยากจะถามในที่ประชุมว่าจะทำยังไงให้ขาสั่นแล้วนะครับจะทำยังไงรัฐบาลเนี่ยขาสนใจที่เราร่วมกันร่างขอสภาพาด้วยรัฐบาลตามแต่ใจตัวเองก็คือเอาบริษัทใหญ่ๆลงมาเมืองไทยของเราก็จะเสียหายแล้วบ้านผมก็ถูกลากถูกอยู่ในป่าก็ถั่วพยโยลงมาการทั่วคือพื้นป่าเนี่ยไปทวงที่บ้านผมที่ดูแลป่าได้ 80-90% แต่ไม่มาทั่วคืนพื้นป่าที่กรุงเทพไม่มีป่าแล้วนะครับเขาก็ไปเอาหมู่บ้านผมที่มีป่าแล้วนะครับ2คําว่าฝนตกไม่ตกเมืองไทยไม่ได้เกี่ยวกับป่านะครับป่าน่ะเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่เกี่ยวกับเกิดพายุหรือไม่พอพายุพัดมาแล้วเมืองไทยถึงจะได้ฝนครับดังนั้นเราผลิตพายุได้ไหมครับถ้าพายุมาจากทางทะเลทรายอากาศร้อนมาแล้วก็เสร็จแล้วไปโทษว่าผมอยู่ในป่าว่าผมมีเยอะกรุงเทพแน่นอน
ผมเรืองศักดิ์วุฒิศาสตร์กรรมการสมาคมกฎหมายแรงงานประเทศไทยครับแล้วก็ทําการในด้านบุคลากรนะครับ ผมมีเรื่องนำเสนอนะครับแล้วก็เรียนถามสภาพัฒน์โดยตรงครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องการคอร์รัปชันการคอร์รัปชันถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศมาในยุคท่านประยุทธ์เนี่ยถือว่าลดลงบ้างบางส่วนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเราเคยเน้นและให้ความสำคัญกำหนดในรัฐธรรมนูญเช่นกันแต่เป็นการกำหนดในเรื่องของการสร้างระบบควบคุมตรวจสอบเป็นการป้องกันและปราบปรามส่วนการให้ความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกให้กับคนของเราไม่ใช่เป็นคนทุจริตไม่โกงไม่ทุจริตไม่มีครับคำถามที่ผมเรียนนำเสนอคืออย่างนี้ครับถ้าสภาพัฒน์ให้ความสำคัญเรื่องการทุจริตเป็นปัญหาใหญ่เป็นไปได้ไหมครับนำเสนอกำหนดในรัฐธรรมนูญนะครับนำไว้เลยนะครับร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านมามีเขียนไว้บางส่วนนะครับเสนอได้ไงบ้างครับ1ถือเป็นหน้าที่ของรัฐและประชาชนมีหน้าที่ปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ไม่โกงไม่ทุจริตอันที่1 นะครับ2มีหน้าที่ป้องกันปฏิเสธและต่อต้านการทุจริตการโกงและการประพฤติมิชอบอันที่2เนี่ยในร่างที่เขาเสนอตกไปนะครับก็เรียนว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นในเรื่องการทุจริตข้อที่2ครับอยากให้สภาพัฒน์กำหนดในแผนที่12อย่างจริงจังผมยกตัวอย่างจริงจังเป็นยังไงครับเอาตัวอย่างนะครับกองทุนกยศ.หรือกลอ.เนี่ยนะครับเป็นกองทุนที่เหมือนสนับสนุนให้เยาวชนเราทุจริตครับโกงครับไม่จ่ายครับควรจะไปดูเรื่องนั้นให้เป็นพิเศษกองทุนกยศ.อาจจะเปลี่ยนใหม่ไม่ได้ยกเลิกนะครับแต่เน้นให้ความสัมพันธ์กับอาชีวะครับเอาทุนพวกนี้ไปให้เขาซะไม่ใช่ผลิตออกมาจบปริญญาตรีสายสามัญสายต่างๆทางด้านสังคมศาสตร์เยอะแยะไปหมดนี่คือเรื่องที่1 นะครับเรื่องที่2ครับปลายปีนี้เราจะเข้าสู่ AEC อย่างสมบูรณ์แล้วจะเปลี่ยนผ่านไปเป็นประชาคมเศรษฐกิจเป็นประชาคมอาเซียนครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี51ถึงปี58ผมยังไม่เห็นภาคราชการนะครับพัฒนาคนของเราให้มีความรู้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AEC ประชาคมอาเซียนนะครับในบริบทของเศรษฐกิจการเมืองไม่มีครับที่ผ่านมาอาจจะรวมกันสักครึ่งวันวันสองวันผมว่าน้อยไปครับผมมีตัวอย่างครับตัวอย่างหลักสูตรที่น่าสนใจครับของสถาบันพระปกเกล้าครับเป็นหลักสูตรที่กำหนดไว้114ชั่วโมงเป็นเนื้อหาไม่นับรวมเรื่องกรณีเรื่องของการไปดูงงดูงานนะครับ114ชั่วโมงครวนครับถามว่าเป็นยังไงครับในบทที่เปลี่ยนผ่านไปเนี่ยคนเราต้องมีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงจะนำไปสู่เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเมืองระดับโลกไม่มีทางครับนี่คือเนื้อหาที่นำเสนอครับคร่าวๆนะครับก็เรียนว่าในระดับ C8 เป็นต้นไปนะฮะภายใน2ปีนี้นะครับโดยเฉพาะนักการเมืองระดับชาติต้องเข้าอบรมครับมีความรู้ความเข้าใจครับนะครับแล้วก็ระดับ10หรือนักการเมืองระดับชาติเนี่ยต้องลงลึกมากกว่า114ชั่วโมงครับต้องรู้ถึงขนาดกำหนดยุทธศาสตร์ของชาติได้มากขึ้นขอบคุณครับ
ก็มีข้อกังวลใจนะฮะในเนื้อหานะฮะในทิศทางนะครับอยากจะให้ย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ก่อนที่จะถึงวันนี้นะครับผมคิดว่าท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคงรู้ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เราดำเนินมาตั้งแต่ฉบับที่1จนถึงฉบับที่11นะฮะสุดท้ายมันมีบทจบอยู่ตรงที่อยากจะเรียกว่าเป็นความล้มเหลวของประเทศนะฮะที่ต้องให้ทหารเข้ามาจัดการนะฮะผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องคำนึงว่าในทิศทางข้างหน้าที่เรากำลังจะเดินไปเนี่ยสิ่งที่สภาพัฒน์ได้กำหนดขึ้นมาในแผนนะฮะผมเห็นความไตร่ตรองการได้ทบทวนนะฮะมันบรรจุเข้าไปในเนื้อหาอย่างค่อนข้างมากนะฮะแต่ในขณะเดียวกันทิศทางในการพัฒนาที่เป็นตัวปัญหาของแผนพัฒนาตั้งแต่ฉบับที่1จนถึงฉบับที่11มันก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับผมคิดว่ามันเหมือนกับสับสนกันอยู่ตรงนั้นนะครับเราพูดถึงเรื่องของความมั่นคง นะฮะเราพูดถึงเรื่องความยั่งยืนนะฮะในขณะเดียวกันเราก็พูดถึงเรื่องของความมั่งคั่งนะครับซึ่งไอตัวความมั่งคั่งนี่เองผมคิดว่าสภาพัฒน์เองก็ตระหนักนะครับในเรื่องของการใช้ GDP นะฮะเมื่อเช้าก็ได้มีการพูดถึงว่ามันควรจะเป็นเรื่องของความสุขอย่างยั่งยืนไหมนะฮะแทนที่จะเป็นเรื่องของความมั่งคั่งที่วัดกันด้วย GDP หรือ GNP นะครับไอ้ตรงนี้แหละฮะที่ผมคิดว่าทางสภาพัฒน์จะต้องไตร่ตรองแล้วก็ตรวจสอบให้มากนะฮะในทิศทางที่มันสับสนกันนะครับผมมาจากภาคใต้นะฮะเรามีความมั่นคงเรามีความยั่งยืนอยู่แล้วนะฮะเรามั่นใจว่าเรามีเรื่องของการเกษตรเรามั่นใจว่าเรามีเรื่องของการท่องเที่ยวเรามั่นใจว่าเรามีเรื่องของประมงนะฮะความมั่นคงทางอาหารซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่เองนะฮะมันขัดแย้งกับความมั่นคั่งซึ่งเป็นผลรวมที่ชาติอาจจะต้องการในความคิดเห็นของสภาพัฒน์นะฮะจะต้องมีการลงทุนนะฮะมีอุตสาหกรรมลงไปนะฮะในภาคใต้ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่มันกำลังขัดแย้งกันอยู่ในพื้นที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในเรื่องของคมนาคมนะฮะการพัฒนาในเรื่องของไฟฟ้าพลังงานนะฮะซึ่งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี่ผมคิดว่าฝากให้ทางสภาพัฒน์ได้ทบทวนนะฮะก่อนที่ปัญหาทั้งหมดมันจะวนกลับมาหาจุดของความขัดแย้งซึ่งประเทศก็จะไปไหนไม่ได้อีกเช่นเคยครับขอบคุณครับ
ผมมาจากภาคเกษตรสังกัดที่สภาเกษตรกรแห่งชาติครับเป็นประธานสภาเกษตรกรจากจังหวัดขอนแก่นกับผมสมศักดิ์คุณเงินครับท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตใช้เอกสารของสภาพัฒน์ที่แจกวันนี้เพียง3หน้าสั้นๆ หน้าที่18ครับ 4.4.3 วงเล็บ2เกษตรอินทรีย์ครับจาก 200,000 ไร่ในปี56เป็น 500,000 ไร่ในปี64ขออนุญาตปรับแก้ได้ไหมครับถ้าหากว่าจะให้ความสำคัญจริงๆตัวนี้ต้องเป็น5ล้านไร่ขอเสนอเป็นรูปธรรมหน้าที่2ครับหน้า26การพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศทางอาหารท่านนายกรัฐมนตรีพูดเช้าชัดเจนแล้งแล้งและแล้งตอนนี้แล้งในฤดูฝนแล้วต่อไปจะแล้งในฤดูแล้งและแล้งต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า3ปีตอนนี้ถ้าหากว่าจะเป็นเลิศทางวิชาการถ้าหากว่าไม่มีน้ำผมคิดว่าเราจบเพราะว่าน้ำในเขตชลประทานก็มีปัญหาน้ำในเขื่อนน้ำนอกเขตชลประทานคือน้ำจากฟ้าตรงนี้จึงเป็นโจทย์ข้อใหญ่กระผมเป็นตัวแทนเกษตรกรจากภาคอีสานเลยขออนุญาตบนพื้นที่103ล้านไร่พื้นที่ทำการเกษตร57ล้านไร่แต่เป็นเขตชลประทาน7ล้านไร่เพราะฉะนั้นนอกนั้นเกษตรน้ำฝนทั้งหมดเป็นไปได้ไหมครับไหนๆว่าเอกสารนี้ก็พยายามมีตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลขพูดให้ชัดๆว่า เพื่อผันน้ำวางท่อจากประเทศเพื่อนบ้านแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำเกินความต้องการพูดชัดๆได้ไหมครับว่าโครงการโขงเลยชีมูลจะเอาไหมเราจะได้รอได้ว่า5ปีข้างหน้าเนี่ย4ปีข้างหน้าหรือวิสัยทัศน์20ปีข้างหน้าถ้าหากว่าทำได้อย่างนี้ก็ผลการศึกษาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองจะเพิ่มพื้นที่ถึง30ล้านไร่ถ้าหากว่ามันต่อตรงนี้ได้ความเป็นเลิศมันจะตามมาถ้าไม่มีน้ำมันก็จบแล้วครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองที่ผมขออนุญาตว่าทุกวันนี้หน่วยงานราชการเองไม่บูรณาการกันกระทรวงที่ทำเรื่องน้ำสองสามกระทรวงถึงเวลาหรือยังครับก็ตั้งมันกระทรวงทรัพยากรน้ำแห่งชาติซะเลยมันได้จับมาบูรณาการกันได้นี่คือข้อเสนอข้อที่2อยู่ใน 5.3.1 และใครขออนุญาตเสนอนิดนึงครับ 5.3.2 เกษตรแปลงใหญ่เกษตรแปลงใหญ่ที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ 5,000 ไร่ก็ให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องไปทำแต่ว่าไม่มีงบพิเศษครับขออนุญาตเสนอนิดเดียวครับก็ขอเหมือนภาคอุตสาหกรรมได้ไหมครับเขตนิคมเกษตรกรรมขอเป็น one stop service เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรม
หลากหลายความเห็นจากหลายภาคส่วนนะคะสำหรับทิศทางพัฒนาประเทศผ่านเวทีประชุมระดมความคิดเห็นค่ะเรื่องทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่12นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะร่วมนำเสนอข้อมูลข้อคิดเห็นแบบนี้เพื่อให้แผนพัฒนาฉบับที่12ที่จะนำมาใช้หลังเดือนกันยายนนี้เป็นแผนพัฒนาประเทศที่ได้รับการยอมรับตอบสนองบริบทสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของไทยอย่างแท้จริงพฤหัสบดีที่22กรกฎาคมนี้ไปร่วมงานกันได้ค่ะที่ห้อง Grand Diamond Ballroom นะคะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีกับงานประชุมประจำปี2559ของสสช.ค่ะเรื่องร่างแผนพัฒนาฉบับที่12นะคะงานนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะไปปาฐกถาพิเศษในช่วงเช้าเปิดงานด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นการระดมความคิดเห็นค่ะโดยงานต้องมีตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องไปจนถึงบ่ายเลยนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมงานกันได้นะคะสอบถามรายละเอียดหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดได้อีกทีหนึ่งที่เว็บไซต์ของสสช.นะคะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะและทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ในวันนี้พบกันใหม่วันอาทิตย์หน้า 17:00 น.ถึง 18:00 น.โดยประมาณนะคะส่วนวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ได้ทาง www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS ฟังย้อนหลังทางโทรศัพท์ระบบ iOS ได้ที่แอปพลิเคชัน Podcast